Salutas el Svislando Claude Gacon. Hodiau ni audigos al vi prelegon de signoro Giorgio Silfer pri la temo Esperanto naudec jaro in poste.
Pli rapida cae riccia estis la evoluo de la vortaro, quiu aciris, tra alternai ondoi, tre multae neologismoi. La neologismoi envenis la lingvon laucefe du canaloi. La parallela copiado de neologismoi e la grava in aziai lingvoi, pro la scienza progresso, ja Zamenhof en 1887, ne povis antauvidi aeroplanon, televidon, cinematografon, cae tiel plu, cae la besono de sinonimoi en la nascigenta esperanta poesio. Samtempe cun la neologismoi, Esperanto spertas la fenomenon de la arcaismoi. Multai vortoi cae dirmanieroi forfalas e la curanta uso. Hodiau, se ni legas la unuan libron, ni successas compreni gin. Sed se Zamenhof revivigius, cae post sesdec jara malvivo li occupigius pri Esperanto, li devus lerni plurain vortoin cae esprimoin. Comparu la prosopopeon de William Old en Humoroi, cie li imagas renconti Zamenhof, post quinde chiara malvivo, cae li devas clarigi al li. Al Zamenhof li devas clarigi la signifon de la vorto crocodilo, crocodili. Ni vidu iomete pli sisteme la evoluigon della lexico. Unuavice gravas la vort creado. Do neologismoi, etnonimoi, scienzai cae stilai neologismoi, cae celaria extremo la arcaismoi. Inter la scienzai neologismoi ni devas mencii la paraleloin della neologismoi acceptitai en naziai linguoi. Inter la creita in neologismo ni devas tamen consideri anca la antonimoin, tio essas la malvortoi. Ni povas doni quelcain exemploin, precipe tra la esperanta poesio. El malbrava, quiu non i trovas en la traduco de la tragedio del homo 1924, colociai creas poltrona, au usas poltrona, en 1965. En la dudequara, colociai usas malfermi, en la sesdequina, aperti. En la dudequara, malforta, en la sesdequina, febla. En la dudequara, malgrazia, sesdequina, plumpa. Malhumila, orgoila. Mallonga, curta. Malluma, obscura. Malrapide, lante. Malvarma, frida. Maldica, minza. Maliuna, olda. Cae tiel plu. Oni povas constati che precipe la adiectivoi sentas tiun ci neologisman ricigion. Sed oni devas ancau diri che ne ciui adiectivoi estis tiom acceptitai en la ordinara uso. Au ancau oni povas diri che se ili estis acceptitai, ili havis propran signifon, ciu estas croma nuanzo de la malnova radico. Exemple, oni povas diri che hundo cae homo estas animaloi. Sed oni ne povas diri che hundo cae homo estas bestoi, char nur la hundo estas besto. Cae se vi pardon petas pri via lanto, temas pri via malrapidezzo, sed precipe pri via mensa malrapidezzo. Cae simile. apud tiu ĉi neologisma riĉiĝo tra la antonimoj ni rimarkas alian fenomenon, la radiksimpligon. Ekzemple el proletario, proleto. El iniciativo, iniciato. El linoleumo, linolo. Krome, la verai arcaismoi. Cot marceto, farigis flaco. Super aquego, farigis inundo. Muro dento, farigis crenelo. Bru serpento, farigis crotalo. Rugia beto, blito. Surmanica rubando, brazzelo. Cai la quercunuxoi, glanoi. Interessai estas tiurilate la studoi cio infaris germanai collegoi ciel Haupenthal cae Hartmut Trunte. Esas ancau quelcae neologismoi cioi completigas la breccioin de la semantica sistemo, do ili ne anstatauas ion, sed simple completigas. Angoro, celebri, establi, coincidi, estas quelcai. Crome, la memstarigo de la finage besona in morfemoi havas propran rolon. Exemple affixoi, kiel fi, kiui farigias adverboi, fi al vi, au kiel ec, kiu povas farigi interiectio, ec alla laboro. Same, quelcae autonom vortae radicoi. Nulo farigias nul. Fare farigias far, cae oni usas gin essenze en la complemento post la passivo. Sed ancau tio oni devas attenti, cer la neologismo tion valoras, quiom gi permessas precisigi la senson de la vortoi. Exemple, quiam mi diras la libro estas legata de mi, en tiu ci caso estas tute senutile usi la neologismon far. Sed se oni havus en la fraso alian specifan complementon con de, tiam estus opportune in conduci fare de, cae si seque far. Ni povus daurigi, parolante exemple pri la economio della signifo della vortoi, la polifunzio della suffixo ui, chiu non tempe ne plutiom signifas arbon landon, chiom gi signifas la uion, chie non imetas ion.
Temis pri resumo de curso occasinta en la passinta somero en la cadro de la Internazia Feria Altlernejo en la Chaux-de-Fonds. La venontain semainoin signoro Giorgio Silfer daurigos sian prelegon. Salutas el Svislando Claude Gacon. Gis reaudo.